Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Vrem să intrăm în emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acesteia, și invitatul emisiunii Vieți Transformate este domnul profesor Ioan Bucnăruc. Domnule profesor, bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Ați absolvit facultatea de matematică, fizică și sociologie, a doua facultate, sociologie, în Timișoara, și acum predați științe socio-umane la Liceul Baptist și la Liceul Pentecostal Logos din Timișoara. Sunteți căsătorit cu Iuliana și înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și înainte de a vă apropia de Dumnezeu, ați fost, așa cum spuneați și dumneavoastră înainte de misiune, ați fost un ateu militant.
Da, așa este. Am fost un ateu militant multă vreme. Căutam cu fiecare ocazie dovezi ce să arate că nu există Dumnezeu, că sufletul nu este nemuritor. Îmi făceam fișe din lecturile mele și ori de câte ori aveam ocazia să combat pe cineva, o făceam cu bucurie.
Care erau argumentele împotriva creștinismului? Care erau argumentele împotriva lui Dumnezeu și împotriva tuturor lucrurilor care au valoare din punct de vedere al creștinului?
Argumentele pe care le adunasem eu mi-am dat seama că erau foarte naive. Erau luate din ceea ce ofereau comuniștii la vremea aceea, unele despre care aproape că mi-e jenă să le spun, dar mi-am dat seama că erau susținute de oameni cu școală, cu mult mai instruiți decât mine, eram un adolescent.
Și care i-au influențat pe mulți în vremea respectivă.
Da, e adevărat, citisem Biblia pentru credincioși și necredincioși și tot ceea ce Partidul Comunist oferea așa în educația ateistă tinerilor de liceu, eu absorbeam cu plăcere. Da, mi-am dat seama cu timpul că argumentele acestea pe care eu le socoteam pe vremea aceea infailibile sunt extraordinar de puerile și la o analiză științifică ele nu rezistă.
Haideți să punctăm unul sau două dintre aceste argumente pe care le-ați folosit și în sistemul propriu de valori. De bună seamă, omul are nevoie de o autoconvingere pentru a crede și pentru a lupta pentru un anumit lucru. Care sunt unul sau două dintre aceste argumente pe care le-ați folosit împotriva lui Dumnezeu?
Spuneam ce spuneau toți pe vremea aceea, că doar omul primitiv, din cauza că n-a știut să-și explice lucrurile, fenomenele ce se petreceau pe lângă el, a început să inventeze zei și să se închine lor. Și mi-am dat seama că mi-am dat acordul față de acest argument multă vreme. Cu timpul am studiat pe Mircea Eliade și mi-am dat seama că dimensiunea religioasă și sacrul nu este numai un moment în evoluția conștiinței, ci este o dimensiune universală. Una din concluziile pe care opera lui Eliade a lăsat-o omenirii în cercetarea lui științifică a fost aceea că sacrul este o dimensiune universală a conștiinței. Omul, din toate timpurile, are nevoia să se închine la ceva. Nu doar omul primitiv. E adevărat, spunea Eliade, că astăzi, în lumea modernă, sacrul este camuflat în profan. Dar, cu adevărat, omul tuturor vremurilor are nevoia să se închine la ceva. Eu m-am închinat multă vreme unor idei abstracte, lipsite de fundament, dar m-am închinat la ceva și eram plin de entuziasm pentru ideile acelea.
Este ateismul o religie?
Acum, luând în sens etimologic, ateism, adică fără Dumnezeu sau lipsă de Dumnezeu, la prima vedere am spune că nu este o religie, dar în fapt ea este o religie pentru că sunt foarte mulți atei odată care au fost dispuși să moară pentru religia lor falsă. Și pentru că este lipsit de fundament științific, axiomele pe care se bazează sunt luate tot prin credință și nu pe baza unui substrat științific. Este o religie la care, până la urmă, subscriu mulți, se închină mulți, mulți au fost dispuși să moară, mulți au promovat și au militat pentru ateism și cu succes semnificativ.
Dintre filozofii care v-au marcat gândirea în perioada respectivă, în perioada de formare a dumneavoastră, așa cum ați amintit înainte de emisiune, erau Evdokimov, Berdiaev, dintre filozofii ruși din Occident, da. Mircea Eliade.
Da, era vremea când eram student la sociologie, era a doua facultate pentru că îmi doream să excelez în cunoaștere, un obiectiv mai grozav pentru propria mea viață nu exista decât să excelez în cunoaștere și pentru că mă descurcam destul de bine la prima facultate, am făcut în paralel și sociologia, am început să studiez imediat după Revoluție, au apărut cărți ale filozofilor ruși care s-au stabilit în Occident, care pentru mine au fost semnificativ pentru că mi-au deturnat privirea dinspre lucrurile acestea așa materialiste și atee spre lucrurile spirituale. Chiar dacă astăzi mă raportez altfel la ei, au avut rolul acesta de a mă provoca și de a mă face să fiu cucerit de spiritualitate, de Dumnezeu, chiar dacă la începuturi înțelegeam prin Dumnezeu cu totul altceva. Învățasem și ajunsese la un moment dat în care Domnul Iisus Hristos era pentru mine cel mai mare filosof. Îmi doream extraordinar de mult să fiu un discipol al Lui, dar era pentru mine doar un mare filosof. Și într-adevăr mi-au marcat foarte mult și astăzi se iam în bibliotecă, mă uit cu bucurie pentru că în devenirea mea au jucat un rol important, însă mă raportez altfel la ei astăzi.
Ce anume din filozofia Mântuitorului Iisus Hristos v-a marcat cel mai mult?
Cred că
în așa măsură încât să doriți să deveniți un discipol al Lui.
Mai multe lucruri m-au marcat. În primul rând, înțelepciunea care pentru vremea aceea era cu totul și cu totul copleșitoare pe care a demonstrat-o în învățăturile lui. Apoi jertfa, care pentru mine era un mare mister și ceva foarte provocator, nu înțelegeam pe deplin de ce a trebuit să moară, dar mi-am dat seama că moartea lui a fost cu totul și cu totul excepțională. Eu eram delectat cu și foarte impresionat de moartea lui Socrate, însă am înțeles că moartea Mântuitorului este mult mai deosebită. Nu pricepeam foarte bine de ce, am căutat și cu timpul am putut să înțeleg de ce a fost moartea Mântuitorului mai deosebită.
Pentru a crede filozofia și pentru a vă apropia de principiile Domnului Iisus Hristos, un pas important era recunoașterea faptului că Iisus Hristos a existat ca și persoană istorică.
Da, asta e adevărat.
Era o vreme când se spunea că nici măcar n-a existat ca și persoană istorică, ci este doar un mit. Da, deci ăsta este un pas mare, când un om acceptă că da, a existat o persoană cu numele Iisus Hristos care a influențat istoria omenirii.
Da, este adevărat. Este o dovadă de mare incultură să susții că n-a existat din punct de vedere istoric. Eram convins în același timp pentru că există ceva supranatural și în același timp o persoană istorică cu totul excepțională, Domnul Iisus Hristos. Cu timpul mi-am dat seama că trebuie să fiu consecvent în afirmațiile mele, în convingerile mele și mi-am dat seama că nu pot să îl socotesc pe Domnul Iisus Hristos, un mare filozof, dacă în același timp nu îl socotesc tot ceea ce el a afirmat că este, anume Fiul lui Dumnezeu. Cu timpul am început, după, au fost ani de căutări, de frământări, care, repet, au fost foarte mulți factori ce au concurat până la urmă la abdicarea mea la crucea lui Hristos. Eul meu a fost întărit în multe puncte de vedere, dar sunt uimit acum de modul cu totul minunat în care a lucrat Dumnezeu, în așa fel încât să mă smeresc în fața crucii lui.
Domnule profesor Ioan Bugnăruc, haideți să aruncăm o rază de lumină sau un fascicol de lumină pe momentul acela extraordinar, aș spune, un moment de neimaginat în viața dumneavoastră, momentul când ați abdicat în fața crucii lui Hristos.
Da, îmi amintesc și îl socotesc momentul cel mai important al vieții mele. Este momentul mai important decât nașterea mea biologică. Eu port un respect deosebit părinților, dar îmi dau seama că a fi născut din nou este cel mai important moment, cel mai important eveniment ce se poate întâmpla unui om.
Nașterea din nou.
Eu și soția mea, și viitoarea mea soție, Iuliana, noi tocmai ne făceam planuri de nuntă și ne-am dat seama că este nevoie de ceva în așa fel încât iubirea noastră să fie întreținută. Am recunoscut, chiar dacă probabil atunci nu puteam să folosesc limbajul pe care îl folosesc acum. Acum, analizând lucrurile, îmi dau seama că recunoșteam că resursele noastre afective sunt limitate și aveam nevoie de cineva care să ne alimenteze mereu dragostea unul față de celălalt. Și după ce am hotărât să ne căsătorim, noi amândoi venim dintr-o familie de creștini ortodoxi. După ce am hotărât să ne căsătorim, s-a întâmplat că a fost chemarea, până la urma Duhului Sfânt, am recunoscut-o. După o pauză de 2 ani, am mers la Biserica Betel și acolo era un serviciu de evangelizare și am înțeles că nu doar trebuie să simpatizez cu niște idei, nu doar că trebuie să fiu entuziasmat de faptul că există un Dumnezeu, ci trebuie să fiu dedicat lui Dumnezeu. Am căutat cumva să-L urmez cu o inimă împărțită și să-L slujesc cu o inimă împărțită. Era bună și lumea, era bine să studiez Biblia, e bine să afli despre Dumnezeu, să stai de vorbă cu oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Dar până ce nu te hotărăști să fii al Lui cu totul, cu totul, acesta este lucru cel mai important. Nu se petrece nimic semnificativ în viață. Mă simțeam bine, repet, ocazional sau când studiam Scriptura, când vorbeam despre oameni, gândindu-mă la perspectivele mele de viitor, dar nu aveam o viață împlinită, nu mă simțeam un om care are nădejde, un om care până la urmă nu avea nici rădăcină și nici o cârmă foarte serioasă. Îi mulțumesc astăzi Domnului pentru că m-a condus și pe mine și pe soția mea spre acel moment în care am recunoscut cu toată inima că avem nevoie de El, că drumul pe care mergem este înfundat și prăpăstios și duce spre locuri foarte sumbre. Acesta a fost cel mai important moment al vieților noastre, 21 ianuarie 1994.
Până la acel moment, cu siguranță a fost un proces. Care au fost pașii, care au fost etapele procesului respectiv, care să vă ducă la concluzia și la decizia personală că singuri nu puteți sau singur nu puteți face absolut nimic. Și aș vrea, înainte de a reliefa dumneavoastră acest proces, să fac o observație vis-a-vis de ceea ce spuneați. Ați ajuns împreună cu soția noastră la concluzia că resursele afective ale omului sunt limitate, chiar și în căsătorie. Cred că este o concluzie înțeleaptă, pentru că foarte multe familii eșuează din cauza eu știu, răcirii dragostei de la început. O familie, partenerii, când nu se mai iubesc la fel cum se iubeau atunci când erau îndrăgostiți, trag concluzia că nu se mai iubesc, ceea ce nu este adevărat. Îndrăgostirea are focul ei, să spun, sau parametrii ei, sau coordonatele ei, și apoi dragostea de viață merge pe cu totul alt făgaș.
Da, este adevărat. A spus două probleme acum. Îmi dau seama că atâta vreme cât eram eu păcătos și înjuram cum puțini știu să înjure, că eu eram bun la literatură și eram creativ în domeniul acesta.
Nu-mi permit să vă cer câteva exemple.
Da, o să vă spun că este am o experiență legată de înjurat. Dumnezeu mi-a purtat de grijă chiar și atunci. Și revin la experiența aceasta legată de înjurat, odată mi-am pus un test gândindu-mă cât de urât, de groaznic înjuram și aș mai fi capabil să înjur. Și mi-a venit un rău de la stomac și mi-a venit să vomit. Mi-am dat seama cât de străină este această experiență față de cine sunt eu în momentul de față, prin harul lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine și nu este de acord cu nimic din ceea ce s-a întâmplat înainte. Și revin, s-a întâmplat imediat după Revoluție, când eu, cu perspective comuniste, aveam acasă cărți subliniate cu tot, Marx, Engels, Lenin și așa mai departe. M-am întâlnit cu colegi care gândeau altfel, s-a întâmplat Revoluția și am început să-mi pun întrebări cu privire, să-mi examinez fundamentele convingerilor mele. Am avut de-a face cu colegi ce erau credincioși și îi priveam oarecum așa cu o curiozitate, oare de ce sunt aceștia altfel. A fost întâlnirea mea, care este cu totul, este e adevărat providențială, cu Iuliana, viitoarea mea soție. A fost faptul că am studiat destul de mult, am citit destul de multe cărți, mi-am petrecut foarte mult timp în fața cărților și mi-am dat seama că sufletul meu este pustiu. Tângeam după viață serioasă, după viață din belșug și nu se arăta. Toate cărțile pe care le-am citit, dacă Platon, Aristotel, Shakespeare, Dostoevski, ce am citit eu, într-adevăr, mi-au dat satisfacție. Mai ales atunci când am avut ocazia să metalez cultura în fața altora, să bravez. Mă simțeam oarecum mai stăpân pe mine, că totuși eram un om cultivat, dar mi-am dat seama că adâncurile mele erau tulburi, erau pustii și că ce îmi doresc cel mai mult nu am.
A fost odată un invitat la emisiunea Vieți Transformate, care povestea cum, fiind student la Academia Ștefan Gheorghiu din București, pe vremea înainte de 89, pe vremea regimului comunist din România, la Academia Ștefan Gheorghiu aveau acces doar vârfurile și creierele, cei care urmau să conducă România. Și fiind acolo în bibliotecă, a luat Biblia pentru, era cuprins în programa de studiu pentru a o putea combate și acolo a ajuns, așa cum spuneți dumneavoastră, a ajuns să cadă în fața crucii lui Hristos.
Am zis că vin la biserică, prima dată când am venit la Biserica Baptistă Betel, am venit din curiozitate epistemică, așa am justificat colegii mele, hai că vin și eu din curiozitate epistemică să văd cum este la voi pocăiții. O colegă de clasă m-a invitat. Era alături de vreo alte două colege care, într-adevăr, clocoteau de viață din belșug. Și lucrul acesta m-a provocat, m-a făcut să fiu curios. Mi era greu să recunosc că mă duc pentru că și eu am nevoie de așa ceva. Nu puteam să recunosc lucrul acesta pentru că eul meu era foarte solid. Am mers la biserică și mă amintesc că fratele Dugulescu a predicat și m-am ținut tare de scaun, pentru că nu voiam să recunosc că am și eu nevoie de Hristos. S-a întâmplat peste 2 ani ca eu să mă dedic tot în Biserica Betel, tot la o predică în care a fost fratele Dugulescu și un frate din America. Dar a fost un moment, îmi dau seama cât de mult mă simțeam vizat în cuvintele lui Dumnezeu. A venit la biserică, am văzut oameni simpli cum se roagă, și mi-am dat seama că ei au cuvintele vieții veșnice. Nu gândeam așa atunci, dar mi-am dat seama că acolo sunt cuvintele și acolo este înțelepciunea pe care mi-o doresc eu. Și toate cărțile pe care le-am citit eu nu erau în stare să mă ofere așa ceva. Eram foarte nemulțumit și în același timp invidios sau gelos pe toți aceia care într-adevăr îl cunoșteau pe Dumnezeu. Au fost perioade extraordinar de tulburi, de căutări. Mergeam uneori la catedrală și de două ori pe zi, îngenuncheam la altar și până la urmă la motivul rugăciunilor mele era ceva de genul: Doamne, nici nu știu dacă existi. Poate că existi, poate că nu existi. Am văzut pe unii care iau în serios faptul că tu existi și îmi doresc ca, dacă existi cu adevărat, să faci un semn și sufletului meu. Eu am dus o viață, spun așa, normală. Am jucat fotbal de performanță, am fost aplaudat, am fost elev bun la școală, am avut atâtea motive să mă simt bine, să mă fiind, aveam prieteni foarte mulți, dar mi-am dat seama că ce este mai important în lipsea. Am tânjit extraordinar de mult și acum nu mai pot de bucurie știind că de unde m-a scos Dumnezeu, din ce lipsă de viziune, de perspectivă, de pustiu și viața din belșug pe care mi-a oferit-o.
Rugăciunea de care ați amintit, Doamne, dacă existi sau poate existi, poate nu existi, mi se pare una dintre cele mai sincere rugăciuni. Și Dumnezeu privește sinceritatea omului.
E adevărat.
Dacă ați fi venit în rugăciune și n-ați fi recunoscut lucrul acesta, Dumnezeu ar fi văzut lucrul, ar fi văzut adevărul din inima dumneavoastră.
Da.
Dar a ales să vă răspundă în funcție de sinceritatea și deschiderea sufletului dumneavoastră.
Am căutat foarte sincer adevărul, cu multă tensiune și multă insistență. Mi-am dat seama că era un germene de lipsă de cunoștință, de lipsă de înțelepciune. Pentru că astăzi văd mult mai mult felul în care Dumnezeu m-a căutat pe mine. Felul în care Dumnezeu a pregătit împrejurările și întreaga traiectoria vieții mele în așa fel încât să ajung la crucea lui Hristos. Deci, nu atât căutarea mea, ci căutarea lui Dumnezeu. Stăteam odată în stație și mă rugam și la un moment dat mă cuprinde un gând și mă amintesc de cineva, spune: atunci când a aflat că ne-am pocăit, îi mulțumesc lui Dumnezeu că rugăciunile mele au fost ascultate. Mi-am dat seama că, uite, întreaga mea căutare n-a fost o căutare solitară, ci a fost motivată și energizată de cineva. Dumnezeu s-a folosit de oameni, Dumnezeu m-a căutat și harul lui m-a cuprins la momentul potrivit. Ceea ce mă miră în momentul de față cel mai mult este acest lucru, felul în care Dumnezeu m-a căutat pe mine în tot acest timp, câtă vreme eu blestemam și înjuram cum nu înjura nimeni în lume, Dumnezeu m-a scăpat de la moarte de multe rânduri. Dumnezeu s-a îngrijit de viitorul meu. Nu știam ce se va întâmpla, am terminat școala, am terminat armata. Oare încotro mă duc? Eram foarte exigent cu mine însumi și nu îmi doream o viață mediocră. Și lucrul acesta, deci, confruntând aspirațiile mele cu realitatea pe care o trăiam, până la urmă era o mare deznădejde și, ce spuneam înainte, până la urmă a fost un pustiu sufletesc. Ceva care până la urmă m-a motivat să caut, pentru că eram totuși un om ambițios. Pe urmă, după, lucru care a fost pentru mine extraordinar de semnificativ, după ce am primit viața din belșug și m-am bucurat multă vreme, a fost o vreme de criză. Deseori creștinii autentici trec prin perioade de criză, chiar dacă ele nu sunt fatale, nu este obligatoriu să treci prin moment de criză. Am început să aflu mai multe despre Dumnezeu, să-L cunosc mai mult, am studiat Scriptura. Însă a venit momentul în care mi-am dat seama că Dumnezeu așteaptă ceva de la mine. Și, până la urmă, răspunsul este ceea ce îl sugerez tuturor creștinilor. Eu cred că sunt mulți creștini care tânje sau sunt la nivel de supraviețuire și nu se bucură de viața din belșug pe care o are Dumnezeu promisă pentru noi. Și mi-am dat seama că secretul este într-un cuvânt ce se numește dedicare. Până nu îți dedici viața în sensul de a căuta să faci ceva pentru Dumnezeu. Să faci, adică să împlini Scriptura care spune aduceți trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, desăvârșită. Sau dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Dacă suntem doar niște creștini care suntem consumatori și așteptăm ca cineva să ne ofere, nu. Este mai fericit să dai decât să primești. Secretul vieții din belșug este acolo sau la acel creștin care vrea să trăiască și să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Câte vreme am așteptat ca alții să mă hrănească pe mine, a fost bine că a fost perioada când aveam nevoie de laptele duhovnicesc și curat și mi-a prins bine, dar la un moment dat mi-am dat seama că Dumnezeu vrea altceva de la mine. Dumnezeu vrea ca eu să fiu o bucurie pentru alții și întotdeauna când am fost dispus să aduc trupul ca o jertfă vie, Dumnezeu m-a răsplătit cu viața din belșug.
Cu siguranță și momentele de bucurie au fost nenumărate. Apoi, după ce ați început să aveți o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, după ce v-ați apropiat de Dumnezeu, după ce v-ați făcut din Dumnezeu reperul în scara de valori și reperul absolut și dorința de a fi așa cum cere Dumnezeu. În finalul discuției noastre din această seară, cu siguranță sunt printre ascultătorii noștri oameni care gândesc sau au gândit ca și dumneavoastră, care au aceleași căutări, care îl caută sincer și din toată inima pe Dumnezeu și nu reușesc să-l găsească în lucrurile oferite de lume, în afara de ceea ce poate să ofere doar Dumnezeu. Care ar fi un gând pentru acești oameni?
Dumnezeu a promis că răsplătește pe cei care îl caută cu toată inima. Trebuie căutat cu consecvență și vă spun din experiența mea, este ceea ce m-a adus pe mine pe făgașul adevărului este cuvântul lui Dumnezeu. Luând în serios cuvântul lui Dumnezeu, fiind foarte sincer acolo unde nu pricep, unde nu înțeleg, unde mi este greu să cred, mărturisind înaintea lui Dumnezeu și în rugăciune, cred că aceasta este soluția pe care aș vrea să o spun. Dacă au citit atâtea cărți care sperau că să le dea bucuria, există o carte care le dă cu siguranță bucuria. Aceasta este Scriptura. Acolo sunt cuvintele vieții veșnice, acolo este belșug, acolo este binecuvântare. Luând în serios cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, fiind atent la cei care trăiesc pentru Dumnezeu, din experiența lor, cu siguranță Dumnezeu vorbește prin ei. Eu cred că sunt extraordinar de mulți oameni în România căutători. Oameni, zic așa, copți, cum secerișul este gata. Și așteaptă ca prin rugăciunile noastre și prin mărturia noastră să convingă și orice izvodire a minții să fie dată la o parte, doborâtă, în așa fel încât să netezim drumul spre crucea lui Hristos. Avem o mare responsabilitate și cred că la noi, e adevărat, la noi este soluția nouă, celor care spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne încredem în puterea Lui, ne revine această responsabilitate. Dumnezeu să-i ajute pe toți aceia care caută și să caute din toată inima, pentru că astăzi cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu se lasă găsit de toți aceia care îl caută din toată inima.
Domnule profesor Ioan Bugnăruc, vă mulțumim pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate de astăzi.
Domnul să fie slăvit!
Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră. Deocamdată, din partea emisiunii Vieți Transformate, vă spunem la revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.